Hepler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän köpeliýe, galkynyş käninini gazy kukurtdan aratlaýan defsanyň işgara adalýar. Türkmen yukulovlarına yurdun taşına çıkmağa çayaklı ruhsat verildi. İstanbul polisiyeti işleyen öyünün eyelerini talan Türkmen sanlı ayalı özleyer ve beylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tizimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Eýran häkimiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň Eýran gurulunyň ýogalan jurnalisti Reza Hakykatnezadyň jesedini girlinlikde jaýladylar. Bu habary onuň maşgalasyna Islam rewolýusiýasyny goraýjylar korpusy ýetirdi. Azatlyk radiýasy munnyň jurnalistiň jesediniň ýurdun günortasyndaky Şiraz şäheriniň Hova menzilini oğurlanan nuni xabar veripti. Revolusiya qorogçular korpusi Eyranını ulu siyasi güyce eyev olup xarbulaştırılan düdüm hükmünle Birleşen Ştatlar tarafından terrorçu uramaların sanığına giyredildi. Qorogçular korpusunun vekilleri öz tasdiklamalarına göre Hakikat Nezad'ın kakasında jurnalistin madarının suratını oğuşurdular. Emma onun cahilinin yerini aitmadılar. Siyasi analitik Reza Hakykat Nezad 2019-njy ýyldan beri Eýran gurulunyň Fardy radiýasynyň ofisinde işleýärdi. Ol iş sebäpli watanyna diýerlikde gaýdyp baryp bilmedi. 17-nji oktýabrda 45 ýaşynda Berlin hassahanasynda rak keselinden ýogalandan soň jurnalistiň jesedi Eýrana kidildi. Ýöne häkimiýetleriň öňünden beren ruhsatyna garamazdan garnaşlary ony öz dogduk şäheriniň gonamçylygyna jaýlap bilmedi. Somalinin paýtagty Mogadişu şäherinde 6-njy gün 2 sany güýçli partlama boldy. Yerli häkimiýetler adından 100 adamyň ölenligini, 300-den gowrak adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Terror hüjüminiň arkasynda Al-Şabab diýilýän islamçy topar dronlar öýdülýär. Partlamalaryň ikisi şol ýerde. Paýtagtyň merkezinde Bilim ministrliginiň binasynyň aptalındaky köp adamly çatyrykda boldy. İlki partlaýjy maddalar bilen doldurulan bir awtolaw partlady. Biraz soň bolsa polisiýa we tirkemek ulaglary wakanyň bolan ýerine gelenine ikinji bomba ýarldy. Bu çatyrykda 5 ýyl ozal 2017-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda hem uly terrorçylyk hüjümi gurnalypdy. Sonra bolan partlamalarda 500 töweregi adam öldi. 300 adam bolsa yaralandy. 30-njy oktýabrda halkara Türkmen Alawaitler Assosiasiýasynyň toplumyna bayramçylyk münasibetli gurnalan dawarada ýylyň Türkmen Edermen Alawaitli halkara bäsleşigiň jemjemlendi. Döreçilik işgärleriniň arasynda gurulan bäsleşigiň ýeňijilerini syýlaglamak dawarasy boldy. Bu bayram geçen ýyl ilkinji gezek Türkmen wedeginiň milli bayram bilen bililikde bellenen bolsa, bu ýyl ilkinji gezek aýratyn bayram hökmünü bellenildi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Bayramçylyk çäralaryny hökümet agdalary, milli geňeşiň ministrlikleriň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtlaryň ilçileri, köpçülikleriň habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň halk artisti Maýa Kuliýew adındaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Talipler Simfonik Orkestrinin dirijori Asyr Hojadow 70 ýaşat diýip Orient habar berýär. Hökümetçi Nesir Halipa Sazanlanyň ömrüne we döreçiligine bagyşlanan göwrümli makale bilen birlikde onuň dürli döwürlerde düşen bir näçe suratyny hem çap etdi. Hojatowy Sazyň Azan Atasy diýip adlandyran kompozitor Suhan Tüýliýew onuň ussaz sazanlylygynyň dirijorlygynyň gapdalynyň elmidama ýaş kompozitorlaryň, ýaş aýdymçylaryň gollagçysy bolanlygyny bellýär. Türkmen medeniýeti soňky 10 ýyllyklarda tanymal döreçilik wekilleriniň belli seneleri, ýaş toýlary, şol sanyny ölümi barada habarlary juda az çap edýär. Emma hökümetçi neşirler soňky bir näçe aýda çykan makalalardan çen tutulsa, döwlet ýetiriginiň hökümetdigi dilden girilen gadagançylygy bolup döreçilik adamlar hakyna ýazylan makalalary, olar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri, ýatlamalary çap etmek däplerini dikeltmäge çalyşýar. Siz habarlar dinlediniz.